Gepdeýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilim resmiýleri sadakalaryň mesjitlere däli mekteplere berilmegini öňleýär. Bir näçe günläp 90 galan owa ýaşaýjylaryna elektrik energiýasy berildi. Köçelerde garaşylýan täze awtobuslar avtoparklarda könülýär we beýlek täzeler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen silmen ýogşun anyň urwan tanış edýär. Israil güýçleri Gazanyň demir gazygyndaky we gün ortasyndaky sebitleri oka tutdy. Abasha we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen Hamal 31-nji ýanwarda atyşyň besedilmegi we zamun alynanlaryň boşadylmagy aradaky täze teklibi alanyny we öwrenýändigini aýtdy. Israil bilen gepleşip geçiren araçylar tarapyndan orta atylan teklip Görnüşünden bir näçe aýa çeken Israil Hamal urşunyň dowamyny edilen iň çynlakaý parahatçylyk başlangyjy boljagy meňdiýär. Hamalyň ýokary derejeli resmiýetiniň Reuters habarlygyna aýtmagyna görä, bu teklip 3 basgançaklı yaraşıktan ibaret bolup, onun ilkinci tapkırına Hamas topori galyny esirleri, yani zamunlukta saklanylan asuda adamlar boşatmaly. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornatary Victoria Nuland, Ukraina resmiýleri we raýat jemgyýetiniň wekilleri bilen gepleşmek üçin Kiýewe sapara geldi diýip Amerikanyň Ukrainadaky elçisi Bridget Brink 31-nji ýanwarda aýtdy. Şu gün biz Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýeňip geçmek baradaky umumy orşnamamyzy nygtamak üçin hökümet ýolbaşçylary, veteranlar we raýat jemgyýeti bilen duguşjar sep Brink odal Twitter diýilip atlandyrylan X platformasynda ýazdy. Nulandyň sapary Respublikan kanun çykarjylaryň garşylygy sebäpli ABŞ Kongresine Ukrainaga berilmeli 61 milliard dollar kömek hem öz sunalýan goşmaçy çykdyjy kanunyň tasdiklenilmän saklanylan wagtyna gawat geldi. Rus siýasatçysy Moskwanyň Ukrainada kurşunyň togtudylmagy barada açyçan çağırış edýän Boris Nadezhdin 17 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasap alynmak üçin ýurdun merkez saýlaw toporuna zerur bolan resmi namalaryny tapşyrdy. Siýasatçynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä 31-nji ýanwara çenli ol 110 mingden gowrak adamyň golyny toplady. Bu onun kandidat hökmüne hasap alynmak üçin zerur bolan 100 miň gol çäginden has ýokary bolýar. Merkez saýlaw topary 10 gün içinde gollaryň hakykylygyna baka bermeli we Nadezhdinyň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berilejekdigini ýa-da berilmejekdigini aýtmaly. Özbegistanyň dowlan 60 ýaşly siýasatça türmede turan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň eginleşleri. Taşary ýurtlara bosgunlyga çykan oppozisiýa şahsiýetleri Maksim Kats we Mikhail Khodorkovskyy dagy hem gollaw berdi. Şol wagtda Russiýada geçiriljek ses berişlikde häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ýolagçylara hyzmat etjek ilkinji elektrik otlusy Arkada we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Ýöne bu taslamanyň haçan amala aşyrylacakdygy, elektrik otlarynyň beýleki şäherlere hem gatnamak mümkinçiligi barada hiç sat aýdylmaýar. Sowet döwründe Moskwa gelip elektrik otlusyny paýtagtyň etegindäki döreçilik öýüne gatnan türkmen ýazgylarynyň käwiri şeýle otlularyň Türkmenistana gerekdigi barada bir näçe gezek mesele gowgady. Emma türkmen hökümeti arkada şäher gurulýança bu mesele baş galdyrmady. Başkırdistan'ın Sitva şehrindeki Sitna kerhanesi Türkmenistan'a 292 tonlu buğday ve çoğdarı ununu eksport etti deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyor. Bunun önü bu neşir Kazakistan'ın geçen yıl Türkmenistan'a eksport eden buğdayının 2022 yıl akısından 76.5% köp bolanlığını havar veripti. Russel Nadzor'un Başkırdistan'daki idarasının 24. yanvardaki mağlumatına salgılanıp berilen havarda iyi verilen un yüklerinin degişli gödökçülükten geçirilenliği oların Türkmenistan'ın taraflarını ödeyenliği aydılıyor. Siz son havarları dinlediniz.